Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo katakan TNI beri pemahaman kepada masyarakat beda pilihan di pemilu wajar. Ukraina klaim berhasil raih kemajuan di wilayah selatan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan Tentara Nasional Indonesia TNI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilihan politik yang berbeda dalam pemilihan umum pemilu 2024 adalah hal wajar. Presiden dalam upacara hari ulang tahun ke-78 TNI di Lapangan Monumen Nasional Jakarta Kamis 5 Oktober juga meminta TNI terus menjaga kondisi damai Indonesia dan segera memadamkan jika ada percikan sosial dalam tatanan masyarakat pada tahun politik menjelang pemilu 2024. Presiden meminta TNI terus menjaga sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepada negara juga menegaskan TNI harus menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Dalam upacara hari ulang tahun TNI itu, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan hari ulang tahun TNI pada tahun ini mengangkat tema TNI Patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Setidaknya ada 4.630 prajurit TNI dan 130 alutsista dari tiga matra yang terlibat dalam upacara parade dan defile hari ulang tahun ke-78 TNI. TNI berkomitmen menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Hal itu disampaikan Panglima Komando Operasi Udara 3 Marsikal Muda TNI Donald Kasenda saat membacakan amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono pada hari ulang tahun ke-78 TNI di Biak Numpor, Papua Kamis. Dalam kesempatan itu, Donald Kasenda memuji kebersamaan dan soliditas yang diperlihatkan Satuan TNI yang mengabdi di Kabupaten Biak Numpor karena telah menjaga kekompakan dalam mendukung kelancaran tugas sehingga Biak aman, nyaman, dan kondusif. Terkait dukungan TNI terhadap pemerintah daerah, menurut Donald Kasenda, hal itu akan terus diberikan karena sudah menjadi kewajiban TNI sebagai instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua. Berita selanjutnya. Peringatan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia TNI di Monumen Nasional Monas Jakarta Kamis 5 Oktober menjadi ajang untuk keterampilan pasukan dan kesiapan alat utama sistem senjata alutsista TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Lebih dari 100 alutsista berparade di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, serta tamu kehormatan lainnya di pelataran Monas. Presiden dalam amanatnya saat upacara parade dan defile hari ulang tahun TNI menyampaikan apresiasi atas dedikasi, keberanian, profesionalisme, serta pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara. yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada peringatan kali ini, selain parade, setidaknya 91 alutsista udara TNI diterbangkan di langit Monas. Atraksi di udara tersebut berbagai atas beberapa kelompok, di antaranya Giant Plates, Army Plates, Bonanza Plates, Wallet Plates, dan Raja Wali Plates. Berita terakhir dari dalam negeri. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Diah Roro Esti, menilai partai politik memiliki peran penting dalam mencetak dan mempersiapkan kader-kader perempuan dengan baik sebagai upaya penguatan partisipasi aktif perempuan di dalam politik. Diah Roro Esti dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, hal ini penting karena kader perempuan yang selanjutnya akan melanjutkan tongkat estafet dalam merepresentasi kepentingan rakyat dalam perspektif perempuan di kemudian hari. Sehingga kader perempuan diharapkan dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut dia, semua pihak harus menjauhi pemikiran bahwa perempuan hanya sebagai pelengkapan dalam segi administratif. Untuk itu, partai politik memiliki peran yang sangat penting, mulai dari proses kaderisasi pada kelompok muda ataupun perempuan. Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa faktor eksternal turut menentukan dan mendukung aktif tidaknya peran perempuan di dalam dunia politik, mulai dari faktor sosial, budaya, hingga keluarga. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Militer Ukraina mengatakan pasukan negara itu bergerak ke arah selatan dalam operasi serangan balik untuk merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai Rusia dalam invasi yang sudah berlangsung selama 19 bulan. Militer Ukraina juga mengatakan pasukannya melawan upaya Rusia membalikkan kemajuan Kiev sejak serangan balik bulan Juni lalu. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan pasukannya di timur Ukraina. Laporan dari medan pertemuan belum dapat diverifikasi. Sekelompok pasukan Ukraina di selatan itu meraih kemajuan saat Kiev menekan pasukan Rusia ke arah Laut Azov yang memisahkan daerah pendudukan Moskow di selatan dan timur. Hal itu dikatakan juru bicara gugus selatan pasukan Ukraina, Alexander Stupun, di stasiun televisi nasional Rabu 4 Oktober 2023. Dia menambahkan pergerakan ke arah selatan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan kemajuan kilat tahun lalu di timur laut. Namun pasukan Ukraina berhasil merebut sejumlah desa dan para pejabat mengatakan mereka sedang mempersiapkan diri di sekitar Robotin dan desa-desa lain untuk meraih kemajuan lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Rabu 4 Oktober mendesak dunia untuk berhenti meremehkan air dan menggarisbawahi perlunya upaya intensif menuju masa depan yang tangguh, ketahanan air yang berkelanjutan, dan ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Pangan Dunia, Ku Dong Yu, dalam pidato pembukaannya di Dialog Air Roma yang diselenggarakan selama dua hari. Mengingat pertanian menyumbang lebih dari 70% pengambilan air tawar di planet ini, Q mengatakan dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak negatif, dan menggunakan kembali air limbah, pertanian memegang solusi terhadap krisis air global, serta kunci untuk mencapai ketahanan air dan pangan global. Dia menyebutkan bencana yang berkaitan dengan air mengakibatkan kerugian ekonomi langsung sebesar lebih dari $200 miliar atau Rp3.119,4 triliun pada tahun 2021. Berita terakhir dari luar negeri. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menunjuk tiga negara yaitu Spanyol, Maroko, dan Portugal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 atau FIFA World Cup 2030. Dalam Kongres FIFA, Dewan FIFA sepakat untuk menunjuk calon tunggal, yaitu tiga negara gabungan tersebut untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Seperti dikutip Antara, Kamis FIFA menulis dengan ditunjuknya Spanyol, Maroko, dan Portugal, maka FIFA World Cup untuk pertama kalinya sepanjang gelaran turnamen akan diselenggarakan di dua benua, yaitu benua Eropa dan Afrika. FIFA World Cup 2030 juga menandakan 100 tahun berlangsungnya event sepak bola tersebut untuk merayakan 100 tahun FIFA World Cup. FIFA akan mengadakan upacara perayaan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Diputuskan juga 3 pertandingan awal diselenggarakan di 3 negara, yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Duta Besar RI Hubungan Indonesia-Mesir Semakin Erat. Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf menyatakan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Mesir dalam berbagai bidang seperti perdagangan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan semakin erat. Lutfi juga berpendapat bahwa Indonesia dan Mesir bisa menghadapi tantangan ekonomi global yang sedang terjadi melalui komitmen, determinasi, serta kerja keras. Hal tersebut disampaikannya dalam acara resepsi diplomatik untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Wisma Duta KBRI Kairo, Senin 2 Oktober. Lutfi Raub juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Mesir telah menandatangani nota kesepahaman pembentukan Komite Perdagangan Bersama di Kairo. Menurut Lutfi Rauf, keberadaan komite tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi kerjasama ekonomi yang masih belum dimanfaatkan oleh kedua negara. Lutfi Rauf juga mengatakan, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Mesir bukanlah persaingan, melainkan hubungan yang saling melengkapi komoditas perdagangan satu sama lain. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kerjasama Indonesia dan Mesir terus bertumbuh selama 10 tahun terakhir. Kedua negara berhasil meningkatkan nilai perdagangan bilateral sebesar 56% selama masa pandemi. Sementara dalam bidang pendidikan, saat ini terdapat 13.000 mahasiswa Indonesia yang mayoritas belajar di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Duta Besar Lutfi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Mesir yang menyambut dan memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk belajar dan tinggal di Mesir. Resepsi diplomatik tersebut dihadiri para pejabat tinggi Mesir, diplomat dan atase pertahanan, negara-negara asing di Mesir, serta mitra kerja KBRI Kairo. Dalam acara tersebut, KBRI Kairo menghadirkan berbagai jenis koleksi batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, serta menyajikan makanan khas Indonesia seperti sate, nasi goreng, dan sejumlah jajanan khas Indonesia. KBRI Kairo juga menampilkan pertunjukan lagu dan tari daerah asal Indonesia, serta video yang mempromosikan keindahan alam dan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 Oktober, hari jadi Tentara Nasional Indonesia. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Hari ini tidak terlepas dari sejarah terbentuknya TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara Indonesia. TNI lahir di masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang kembali ingin menjajah. Berdirinya TNI berawal dari Badan Keamanan Rakyat BKR yang kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, TKR kembali diubah menjadi Tentara Republik Indonesia TRI. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah terus berusaha untuk menyempurnakan tentara sembari bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata, yakni TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno resmi mengesahkan Tentara Nasional Indonesia TNI. Beralih ke 5 Oktober 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi. Pada tanggal 5 Oktober 1965, pemakaman jenazah pahlawan revolusi korban gerakan 30 September PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi pada tanggal 30 September 1965 malam dan 1 Oktober 1965 dini hari. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini diakui juga sebagai pahlawan nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Oktober, Hari Guru Sedunia. Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Peringatan ini merupakan bentuk apresiasi para guru di seluruh dunia yang telah memberikan jasa dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada semua orang. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Hari Guru Sedunia berbeda dengan Hari Guru Nasional. Hari Guru Sedunia dirayakan setiap 5 Oktober, sedangkan di Indonesia, Hari Guru Nasional dirayakan setiap 25 November. Hari Guru Sedunia dibuat oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO pada tahun 1994. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ku sadari ku tak bisa, tak boleh ku di sini. Bahaya ku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Mengapa semua selalu indah saat denganmu? Sayang untuk diakhiri. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku. Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki? Untukmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka Jakarta Selasa membahas mitigasi dampak fenomena cuaca El Niño. Pembahasan mulai dari soal kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai mengikuti rapat menyampaikan sejumlah arahan kepala negara, mulai dari pemetaan secara komprehensif, fokus untuk strategi tersedianya air, dan melakukan upaya pengawasan secara terus-menerus terhadap ketersediaan air di semua daerah sentra produksi pangan. Terkait Karhutla, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, berdasarkan data per 2 Oktober, terdapat 6.659 titik panas dengan peluang 80% menjadi titik api atau fire spot. Sementara areal terbakar sudah terekam seluas 267.000 hektar. Diperkirakan dengan kondisi kekeringan yang terjadi hingga Oktober, jumlah titik panas berpeluang akan bertambah. Untuk mengatasi itu, pemerintah melalui berbagai kementerian lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla. Namun Menteri Siti Nurbaya memastikan, hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla. Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter, terdiri dari 13 helikopter patroli dan 22 helikopter waterbombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Ada 6 provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar sekitar 341.000 kilogram. Sementara itu, selama 2 bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan teknologi modifikasi cuaca di sejumlah provinsi. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Kanawati menyampaikan puncak El Niño masih akan bertahan hingga akhir Oktober, kemudian pada November mulai terjadi transisi dari kemarau menuju musim hujan. Dari sisi pangan, Wakil Menteri Pertanian Herfik Hasnul Kolbe menyampaikan komoditas pangan sementara ini masih cukup baik meskipun terjadi penurunan produksi utamanya di sektor tanaman pangan yang terdampak El Niño. Untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah, pemerintah melakukan impor agar harga di pasar tetap terkendali.
Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanya untuk sementara menyapa dan
kau bagai kapal yang terus melaju.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Sob Mutiara. Berwisata ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jangan lupa mencicipi beragam kuliner khasnya. Kalau Anda suka dengan kuliner berkuah, Anda wajib mencoba Sob Mutiara ketika ke Banjarmasin. Kuliner bercita rasa gurih ini sebenarnya berasal dari Tionghoa dan disajikan dalam setiap acara besar seperti perayaan Imlek, pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Kuliner khas Banjarmasin ini diberi nama Sop Mutiara karena dalam sopnya terdapat olahan daging ayam yang digiling halus dan dibentuk bulat seperti bakso, tetapi berukuran kecil seperti mutiara. Tekstur mutiaranya ini halus dan lembut. Yang unik dan khas dari sop ini adalah buahnya. Kuah dari sop ini tidak seperti kuah sop pada umumnya. Kuah sop mutiara menggunakan susu dengan bumbu pala, bawang merah, bawang putih, sehingga rasanya sangat sedap dan gurih. Rasanya yang cenderung gurih ini karena menggunakan bawang putih dan susu. Sop mutiara sangat cocok untuk disantap di sore hari atau saat hari sedang dingin. Kuliner ini memang sangat nikmat disantap saat masih panas dengan sepiring nasi hangat. Bagi Anda yang tertarik mencicipi Sop Mutiara, Anda bisa datang ke Banjarmasin. Di sana Sop Mutiara dijual seharga Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsi dengan sepiring nasi. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tak jumpa rasanya hampir dua purnama. Rindu di dada tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala gundah gulana, Dinda. Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-267 Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirayakan setiap 7 Oktober, Wayang Jogja Night Carnival siap digelar untuk menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sekaligus melestarikan seni budaya wayang. Acara ini diadakan pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara hybrid dari kawasan Tugu Yogyakarta, dan tema tahun ini adalah Pandawa Mahabiseka, cerita Mahabharata karangan Sri Sultan Hamengkubuwono. Menurut penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgir Harjo, Pandawa Mahabiseka punya filosofi kepemimpinan yang bijaksana serta mengungkapkan sukacita atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Filosofi dari Pandawa Mahabiseka ini sendiri, Pak Menteri, ini adalah filosofi kepemimpinan yang bijaksana dan juga ungkapan sukacita atas tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha.
Wayang Jogja Night Carnival ke-8 adalah bagian dari 110 Karisma Event Nusantara yang menyuguhkan karnaval jalanan dengan konsep street art. Karnaval ini menggabungkan tokoh dan lakon pewayangan serta menampilkan 14 kelompok dari kecamatan-kecamatan di Yogyakarta yang menyuguhkan seni koreografi, busana, serta musik kontemporer. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgir Harjo menyampaikan, untuk penyelenggaraan Wayang Yogyakarta Night Carnival ini akan ada tribun khusus sebagai bentuk apresiasi. Ada 400 kursi berbayar yang diharapkan bisa memberi rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang mengikuti acara ini.
Dan kali ini, Mas Menteri, ada tribun khusus. Jadi untuk bisa mengapresiasi WJNC, kami sediakan 400 seat berbayar yang nanti bisa para wisatawan bisa secara nyaman dan aman bisa menikmati pertunjukan dari 14 kelompok tadi.
Tak hanya menyuguhkan karnaval jalanan, acara ini juga menghadirkan potensi ekonomi kreatif di kota Jogja yang dikenal dengan keunggulannya dalam kuliner, fashion, dan kriya. Ratusan UMKM ini akan meramaikan acara dari tanggal 1 Oktober sampai 7 Oktober.
Mungkinkah kau akan menunggu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada edisi kali ini. Saya akan membahas sebuah lagu dari Oppie Andaresta. Oppie Andaresta merupakan penyanyi dan aktris Indonesia. Namanya mulai terkenal sejak single Cuma Hayalan dari album perdananya bertajuk albumnya Oppie, dirilis tahun 1993. Setelah itu, pada album keduanya bertajuk Bidadari Bandung, terdapat single hitsnya berjudul Ingat-ingat Pesan Mama, dirilis tahun 1995. Lagu yang ditulis oleh Kaka dan Bim Bim dari grup band Slang ini menyajikan lirik yang lugas jenaka. Lagu ini berkisah tentang kenakalan remaja. Ketika sang anak ingin berbuat nakal, dia selalu teringat akan pesan sang ibu yang membuatnya akhirnya tidak jauh melakukan kenakalan itu. Baiklah, saudara pendengar, berikut Ingat-ingat Pesan Mama dinyanyikan oleh Oppie Andaresta. Selamat mendengarkan.
Bye.
Of Indonesia.
Terlalu keras menjalani hidup,
Voice of Indonesia.
Yang cukup nyaman buat berteduh, senja-senjaku yang jendelanya hijau mengangga seperti jendela mataku. Uang beri aku ranjang yang lugu saja, yang cukup hangat buat merawat encok-encokku yang kakinya lentur dan liat seperti kaki masa kecilku. Sabar ya, aku menabung dahulu, menabung laparmu, menabung mimpimu. Mungkin juga harus menguras cadangan sakitmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.